jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Maar nou ja, dit bring ons nou om so 'n bietjie af te skop met ons tema geselsie, dit nou oor die selfgemaakte globale energiekrisis. Dit mag dalk op 'n paar tone trap, maar hierdie is 'n opiniestuk uit 2022. Uit 2022 en toevallig dan presies 'n jaar later wat ek kom nou hierso saam met julle dan dit deurgaan. En dit is geskryf deur Nico Stegman. So duidelik het Nico ook 'n goeie insig en ja, eintlik maar van vele belang om ook dan van hierdie regte kenners in die veld te hoor wat dan ons te doen staan, sienende dat dit 'n regte krisis is, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Nou ja, die artikel lui so, daar is tans 'n ernstige energiekrisis en die meeste lande beleef een of ander vorm van energietekorte. Sies, ek wil net inval, neem net ook in gedagte dat dit 'n jaar oud is, en ja, sienende dat daar ook nou baie veranderinge gekom het, en selfs geen, in sommige opsigte, so ja. Nou, die energie is nodig om die wêreld aan die gang te hou deur 'n gevestigde stelsel wat massaproduksie vir veral verstedelike bevolkings noodsaak. Sonder genoeg energie sal daar erge implikasies wees vir die mensdom, insluitend voedseltekorte. Die oorsaak van die energietekorte is 'n sameloop van omstandighede, maar in 'n groot mate is dit 'n selfgemaakte krisis. Die primêre rede vir die korttermynkrisis wat veral in Europa hierdie komende winter ook sy tol gaan eis is 'n kat en muis geopolitiese spel op die langer termyn lyk die prentjie nog meer somber hoofsaaklik weens die westerse globaliste se fascinasie met sogenaamde groen energie wat alle fossielbrandstowwe moet vervang. Nou elke land het maar sy eie oorsake vir energiekrisisse, het sy weens natuurlike prosesse soos droogtes of swak politieke besluite. In Suid-Afrika is ons uitgelewer aan die ANC-regime se swak beplanning, korrupsie, as ook gebrek aan instandhouding en verantwoordbaarheid. Terwyl Suid-Afrika reuse steenkoolreserwes het, daar is daagliks honderde steenkoollaaitrokke op pad na Maputo se hawe om steenkool te verskeep, na China en Europa, kan die wanbestuurde Eskom nie eens die bestaande steenkoolkragsentrales aan die gang hou nie. Ons het dus in Suid-Afrika geen ander keuse as om alternatiewe energiebronne te omarm vir oorlewing nie, waar Eskom vir 80 jaar daarin geslaag het om energieopwekking en verspreiding te sentraliseer, gaan groot stede en dorpe nou gedwing word om te desentraliseer en self energie op te wek. Aangesien die stede in Suid-Afrika nie die luxe het van groot finansiële hulpmiddels om kragsentrale te bou nie, weens die sosialistiese welsynstaat waarin ons leef nie, is sulke entiteite afhanklik van privaat bestuurde groen energiebronne in die toekoms. Die ironie is dat die Weste gretig ons verval sien as 'n geleentheid waarin Suid-Afrika omskep kan word in 'n land wat meestal groen energie opwek. Hoewel so alternatiewe energieopwekking uiteraard nooit dieselfde uitsette sal kan lewer as die ou funksionele Eskom nie, sal die plaaslike bevolking maar net dankbaar wees dat daar wel 'n alternatief is. Dit bied aan die Weste, so omgewingsbewuste regerings, die ideale geleentheid om met groen energie te eksperimenteer. Indien hulle kan wys dat 'n land soos Suid-Afrika se relatiewe groot ekonomie op groen energie kan funksioneer, sal hulle dit voorhou as voorbeeld dat hulle eie ekonomie dit ook moet doen. Die VSA, Brittanje en die EU het reeds $8.5 miljard beloof om hierdie omskakeling in Suid-Afrika te finansier. Dit is natuurlik manna uit die hemel vir die ANC-regime wat nie krag kan lewer nie, terwyl ou steenkoolkragsentrales weens veroudering toenemend ingee. Daar was vandag ook in die nuus berig dat nog lande gretig belangstel om in groen energie-inisiatiewe in Suid-Afrika te investeer en 'n groot, regtig 'n groot investering. En hierdie wil 'n gedeelte van 'n prentjie wat nou begin duideliker word oor hoekom dit moontlik so kan wees, sienende dat ons op hierdie stadium grootliks gesien kan word, waar Suid-Afrika onder die ANC 'n vervalde staat word. Miskien weg dit dan ook die swak regering uit die weg, vinniger as wat ons kan dink dit kan gebeur. Dit is nou definitief, ek gaan om daarso net 'n oomblik staan, ons gaan 'n bietjie musiek luister net so voor die nuus, ons sal aangaan weer na die nuus, maar interessant net om aan te dink dat die westerse lande ons nou wil gebruik as 'n voorbeeld vir dit nou, ons wat kan dit reg kry in 'n manier om dit te kan doen. Weereens, dit kan nie op die ou standaarde weer gehernie word nie, maar die vraag is, wat doen ons regering? Wat doen die regering rondom hierdie investerings? Nou, ek is baie seker dat wanneer hierdie investerings kom, wil hierdie lande dit 'n sukses sien en gaan hulle al hoe meer die ANC heeltemal uitsluit uit enige bedryf, enige besluite. So hulle gaan vir die ANC sê, ons kan jou probleem oplos, jy kan alles kry wat die ekonomie dan verrig, ons gaan die elektrisiteit voorsien en die mense en julle munisipaliteite wat ook al sal dan aan ons die geld deurgee. Julle kan 'n persentasie daarvan kry, maar die algeheel en omdat ons dit dan bou in julle land, dit is dan nou, maar so, julle is dan nou afhanklik van internasionale konglomerate wat geïnvesteer het om julle kragkrisis vir julle op te los. En hoekom? Ons het triljoene rande al in hierdie potjie gegooi. En wat gaan ons mee sit? Uit en uit gebakte pere met weer eens hierdie magliefhebbers, hierdie globaliste en ons het nou al gesien wat se draconiese streke in hierdie regeerders van die wêreld, hierdie elite, dan ook so steek. Ons moet baie, baie versigtig wees, en weer eens, wat gaan ons doen, as ons nou nie hierdie pad loop nie? Wel, ons gaan moet self beskik, dis al wat dan vir ons voorlê. Maar, kom ons gaan voort met die gesprek na die Dit bring ons dan nou weer om voort te gaan met ons gesprek rondom hierdie, kom ons sê, hoe Nico Stegman nou dit noem die selfgemaakte globale energiekrisis. Nou ons het daarso, ek wil net ook 'n spesiale notisie maak daarso dat hierdie artikel wel dan uit 2022 is, 'n jaar gelede, en ook net krediet daarvoor heeltemal aan Nico Stegman uitmaak. Ons het in die eerste gedeelte gehoor hoe dit uit hierdie wêreldse kragkrisisse 'n moontlikheid gaan word dat Suid-Afrika deurgetrek gaan word deur investering in groen energie hier in ons land, sodat ons as voorbeeld dan kan staan vir ander lande wat nog sukkel om oor te skakel. So dit blyk na edele motiewe. Terug na die globale energiekrisis. Ons weet almal dat brandstofpryse die laaste jaar of wat en sienende van daardie tyd af nog erger so die hoogte ingeskiet het. In Suid-Afrika is 'n gebrek aan energie nag vir die industrie en 'n irritasie vir huishoudings en sekerlik het dit ook 'n nag geword vir huishoudings op hierdie stadium self. In Europa word dit so koud dat 'n gebrek aan verhitting in wooneenhede kan lei tot duisende se dood. Gevolglik het nie net die prys van petrol en diesel die hoogte ingeskiet nie, maar gaspryse se verhoging het reeds energiepryse vir meeste Europese huishoudings laat verdubbel of verdriedubbel, met alle aanduidings dat dit nog verder gaan verhoog. En nou van daardie tyd af is daar ook geen omkeer van die so te sê konflik daarso in Oekraïne nie, en natuurlik weet ons die sanksies laat hulle nie toe om 'n groter gedeelte van die energie en die gas in te kry nie, en ons het ook al van tevore op die namiddag program gesels van Duitsland onder andere, wat vir die wêreld gewys het wat so groen energie land hulle is, en hulle het hulle steenkoolsentrales en al daai toegemaak om vir die wêreld dan te kan hierdie skynheiligheid uitskyn van hoe goed groen energie werk, net om toe hierdie konflik toe intree, agter te kom dat hulle heeltemal afhanklik is van Rusland se gaspyplyn. Sjoe, in elk geval, die energiekrisis wat tans heers, het begin met edele motiewe. So het Duitsland, en dit is nou precies eintlik wat ek genoem het, so het Duitsland in 2011 weens omgevingsredes besluit om al sy kernkrag en steenkoolkragsentrales te sluit. Nou word hulle gedwing om steenkoolkragstasies weer aan die gang te kry. Die aandrang na skoon energie word jaarliks meer, aangesien omgevingsaktiviste al vir jare waarsku dat ons energieverbruik klimaatsverandering veroorsaak. Weens die druk wat op regerings geplaas word hierdeur, het regerings reeds verskeie klimaatsverdrae geteken wat hul eie gebruik van brandstowwe sou verminder. Hoewel daar steeds triljoene dollars aan alternatiewe energiebronne spandeer is, veral in die westerse state, blyk dit steeds 'n droom te wees om sonder brandstowwe industrieë en besighede aan die gang te hou. Son- en windkrag is beperkend, terwyl die stoor van energie op batterye duur en ondoeltreffend is. Komponente verouder vinnig en moet weggegooi word, terwyl ander grondstowwe soos lithium en kobalt in groot hoeveelhede benodig word. Dit skep dus nuwe probleme wat oënskynlik deur die groenes geïgnoreer word. Die energiekrisis word vererger deur 'n klomp faktore. Dit sluit in die inperkings wat amper alle regerings afgedwing het weens die COVID-19 pandemie. Skielik was daar 'n tekort aan brandstowwe weens die logistieke nagmerrie danksy bewegingsbeperkings wat afgedwing was. Dit het skeepsvrag direk geraak en tekorte veroorsaak. Regerings se stimuluspakkette aan hulle bevolkings het weer inflasie deur die dak laat skiet en kleiner lande soos Sri Lanka en Libanon het skielik nie meer oor genoeg valuta beskik om brandstof aan te koop nie. Baie regerings kom nou eers agter dat die ekonomie en ekonomie vir 18 tot 24 maande toe te maak gevolge het. Die westers gedrewe isolasie van muishond lande wat met reuse energiereserwes is nog 'n faktor. So word Iran en Venezuela al vir jare internasionaal geïsoleer weens hulle regering se optrede. Aangesien dit nog minder brandstowwe die markte laat bereik, vererger dit skaarstes. Soveel so dat die VSA nou wel as vergunning toelaat dat Venezuela olie na Europese lande kan uitvoer. Dit kan verwag word dat Iran se olie en gas uitvoere ook binnekort toegelaat sal word om tekorte aan te vul. Sanksies kan ook net so lank hou totdat dit jouself seer maak. Dieselfde geld natuurlik met sanksies teen Rusland weens die oorlog in Oekraïne. Rusland is een van die grootste uitvoerders van olie en gas, maar na hulle inval in Oekraïne is sanksies vinnig ingestel. Dit is egter ten koste van bevolkings in Wes- en Oos-Europese lande soos Duitsland, Pole en Italië wat grootliks afhanklik is van Russiese energie. Die Russe wat steeds verlaagde hoeveelhede gas aan Europa verskaf, het eenvoudig ander markte in Asië gekry, insluitende Indië en China. Die onsekerheid van die oorlog, wat intussen in 'n volmagstryd, 'n proxy war soos dit geken staan in Engels, tussen Rusland en die VSA gefinansierde Oekraïne ontaard het, kan selfs in 'n kernoorlog meebring. Die slagoffer is egter die Europeërs, wat naar stigtelik alternatiewe verskaffers van gas soek om beerdkrag hierdie winter te vermy. Beerdkrag nou is nie hulle term nie, natuurlik dis ons sinne. So daar is alternatiewe verskaffers van gas soos byvoorbeeld Noorwe, Qatar en die VSA, maar dan moet dit per skip plaasvind want daar is nie pypleidings om oor te skakel van verskaffer nie. Sulke prosesse word oor jare gevestig met heel wat befondsing. Kom ons breek ook net weer daar vir 'n oomblik voordat ons by die laaste stukkie dan kom vir vandag, maar weer eens is dit ook net 'n goeie aanduiding van hoe hierdie dit al hoe duideliker word dat hierdie is 'n selfgemaakte probleem. Maar wie lei daaronder? Ons het selfs binne in die grendeltuig en die inperkingstydperk gesien hoe regeringsamptenare en politici, selfs die elite, mag beweeg sonder maskers, hulle kan by bijeenkomste wees sonder om dan deel te neem aan dit wat hulle vir die res van die bevolking gesê het om te doen, en dit is om distansies te hou, dit is om by die huis te bly, dit is om maskers te dra, dit is om bijeenkomste te vermy, al daar die klas van dinge, wat op die ou einde van die dag net gebleik het, dit dan reëls was vir die meerderheid van die mense en nie vir die minderheid nie, weens die feit dat hulle en hulle heeltemal voldoende en na omgesien word deur die belastingbetaler. Nou weer, met al hierdie beleide, met al hierdie skynheiligheid wat na vore gekom het rondom ons wat daadwerklik op hierdie stadium enig iets kon gedoen het van en vir die klimaatskrisis, daar is nie 'n oplossing nie, sonder om 'n humanitêre krisis in dieselfde tyd te veroorsaak nie, en weer eens, dis die laagste van die laag wat eerste dan so gekwes en seer gemaak staan. So die vraag is, ons het nou al klaar oorloë wat besig is om gevoer te word. Ons het klaar verskille in samelewings en in sosio-ekonomiese omstandighede, sosio-ekonomiese se waardes wat verskil onder mekaar. Ons hoor al klaar gerugte van 'n inheemse oorlog, 'n burgerlike oorlog in die VSA, omdat daar verskille is rondom wat aangaan met hulle verkiesings, wat aangaan met hulle politici en dan die afdringing van dit op hulle state, soos hierdie beleide teen hulle kinders, soos beleide teen wat direk teen hulle konstitusie gaan en hulle sê gegewe waardes, wat nou net so in die gesig van hierdie nuwe uitdagings tussen aanhalingstekens, dan een kant toe geskuif word, mense se regte, mense se vryheid, en dit is definitief waar iets gaan moet meegee. Weereens, hierdie artikel kom van 'n jaar gelede, so baie het al intussen verander, maar nie vir die goeie in hierdie aspek nie, maar het bied 'n lekker insig in wat aan die gang is, 'n lekker insig. Dit is nou sekerlik nie die regte woord om te gebruik nie, maar dit is 'n insiggewende stuk, waarmee ons onsself ook net kan beaam om besluite te neem vorentoe en selfs nie vasgevang te word in lokvalle nie. Maar voor ons verder gaan, kom ons breek eers vinnig weer vir musiek en dan daarna die laaste stukkie dan vir vandag hier rondom. Dit bring ons dan nou by ons laaste stuk in gedeelte van hierdie insiggewende stuk, geskryf dan nou deur sy naam Nico Stegman, dis hy, en dit is nou die selfgemaakte globale energiekrisis. So voor die breek nou het ons ook geluister daarso na wat dan 'n edele manier vir die westerse lande, maar dit wys ook maar eintlik kom ons praat net vanaand oor waaroor dit gegaan het. So dit is nou natuurlik hierdie kragkrisis waarby ons as Suid-Afrika ook betrek is soos die res van die wêreld. Ons het weens ons eie redes ook nou tekorte, maar daar's nou 'n groot stoot in investering in Suid-Afrika in rondom groen energie. Ons gaan nie daarvan af wegkom nie, hoe dit nou lyk. En die globale spelers is op die voorfront om ons dan oor te vat na groen energie toe. Of dit nou vir 'n goeie rede vir ons of goed gaan uitwerk vir ons, moet ons nog maar sien, maar hulle is besig om dit dan te bewerkstellig volgens Nico, dan om vir hulle lande en hulle ekonomie te wys dat dit wel moontlik is en dan so te voort te gaan om te investeer daarin wat hulle mee besig is en natuurlik die transisie wat daar plaasvind. Maar nou die tweede stukkie was ook nou rondom waar eintlik die kwessies lê en hoe dan Europa besig is om baie sleg deur te loop, en dit was nou so geskryf net voor hulle in hulle winter ingaan, en hierso praat ons nou 'n jaar later eintlik weer van dieselfde ding, en dit het nie goed gegaan nie, en hulle gaan nou alweer in 'n winter in. Daar's ook nou ander sosialistiese, ek weet nou nie of dit die regte woord is nie, van 'n sosiale aspek, waarin hulle nou hierdie invallers het in hulle land in, en ons noem hulle invallers, eintlik, want wanneer mense vlug van oorlog af, dan is daar vroue en kinders. Wanneer daar net weermagsouderdom mans oorgaan en dan as as refugees, ag my jene, wat sal in die woord wees daarso, dan beteken dit dat dit is iets heeltemal anderste. En ons het nou ook al gesien mense wat dan op daardie op daai strande dan ook gevra word, hoekom is hulle hier, wat doen hulle hier, en dan sê hulle is daarom vir ekonomiese omkeer, en dit lyk soos definitief of hulle lande dan ingeval word, en al hoe meer dra hierdie goedjies of begin hierdie goedjies bydra by 'n probleem wat die noordelike halfrond, ek weet nie eintlik hoe hulle dit gaan stuit nie. Ons het nou ook gerugte van Frankryk waar dit oorlog is, basies op die strate tussen islamitiese groeperinge teen dan ons ook het kan sien hulle inheemse mense sowel as hulle polisie. So wat daar gaan gebeur of dit eintlik gaan ontaard in oorlog, dit is onlustig daarso en nou gaan hulle in winter in en hulle sit met kragkrisisse en hulle self sit met inflasie en met verdriedubbelde selfs kragonkostes. So mens kan dink daai knyp wat ons hierso in Suid-Afrika voel en ons self sien hoe dit ons sosio-ekonomies dan affekteer, daarso net so sterk dan klem aangedraai gaan word. Maar in elk geval, kom ons gaan voort dan nou met hierdie. So kragte en teenkragte is dan die eerste van die volgende stuk. So daarmee saam is daar ook ander faktore, ongekende droogtes in Europa, die VSA, Brazilië en China. In die somer het bijvoorbeeld hydrokragopwekking erg ingeperk. Ook in Frankryk met so iets soos 72 kernkragsentrales moet amper die helfte sluit weens instandhoudingsprobleme. Sien sy maar dieselfde probleme. Maar die olieryke state in die Midde-Ooste soos Saudi-Arabië het reeds president Joe Biden van die VSA se versoek verwerp om meer olie te produseer om die olieprys te verminder. Hulle is bekommerd en terecht so oor die weste se groen energie agenda wat hulle bestaan as olieuitvoerders ondermyn. Gevolglik ondersteun hulle toenemend om die VSA se dollar gedrewe internasionale bankstelsel te laat vervang deur 'n alternatiewe geldmarkstelsel. Dit sal die VSA se ekonomiese oorheersing beëindig en potensieel die VSA se oormag breek. Nou ja, dit gaan definitief die geval wees. En ons het nou gehoor onlangs in die laaste paar weke dat volgens die BRICS-beraad gaan Saudi-Arabië ook deel word van die BRICS-bijeenkoms en dan gaan dit nou ook beteken dat hulle dan heel waarskynlik in die nuwe geldeenheid wat ons verwag dan nou dan gaan handel dryf daarin om hulle ekonomies meer te bevoordeel. En hierso is dit, hoekom sal jy dit dan nie doen nie as al hulle pogings reg oor die westerse lande dan is om wat hulle ryk maak, hulle olie, dan op die ou einde te beëindig, so dit ondermyn hulle, en hulle is sekerlik ook dan op daai punt om te sê, weet jy wat, ons gaan van ons eie beste wil dan omsien, en wie gaan nou die slegste daaronder wees? Ons praat hier van ekonomiese oorheersing beëindig en 'n potensieel om die VSA se oormag te breek, maar hulle geldeenheid is so verswakke, dat as die wêreld nie in daardie geldeenheid, in die dollar, dan met mekaar onderhandel nie, is daar niks wat die dollar ophou nie. En dit is onheilspellend vir die Amerikaanse mense, en dit gaan baie, baie leed daar veroorsaak. Nou daar is dus ook heel wat kragte en teenkragte wat die selfgemaakte energiekrisis veroorsaak. Dit is beslis nie weens 'n tekort aan fossiel brandstowwe nie. Inteendeel, daar word amper jaarliks nog groot energiebronne ontdek. Die idee dat die fossiel brandstowwe binnenkort gaan opraak soos al vir 50 jaar voorspelling by ons kele afgedruk is bog. Die wêreld sal vir dekades kan voortgaan om brandstowwe te gebruik al is dit ten koste van die omgewing. Dit sal egter minder katastrofaal wees as triljoene dollars wat aan groen energie spandeer word met gebrekkige resultate en 'n snel groeiende spoor van omgewingsbesoedeling deur ou groen kragkomponente soos batterye en sonpanele. In die proses het die propaganda dat die wêreld binnekort gaan vergaan weens verbranding van brandstowwe en absurdhede soos die produksie van vleis en melk reeds soveel momentum opgebou dat westerse regerings hulle reeds verbind het tot alternatiewe energiebronne, selfs voedselbronne. Selfs die energiekrisis wat ons tans beleef, sal nie die momentum kan stuit om triljoene te spandeer en ekonomie verder te verswak nie. Opsommend is die grootste korttermyn bedreiging vir energieverskaffing tans geopolitieke speletjies, ongeag die meriete van die saak, en dit is baie gevaarlik. Die weiering om 'n Russiese gas te koop kan lei tot duisende se dood hierdie winter in Europa en dan nou weer. Ons het nou nie so baie mense gesien sterf nie, maar daar was wel sterftes gewees, maar dit geraak net erger. Want daai tyd kon hulle nog 'n plan beraam, maar die geldeenhede alles het verswak, so hierdie winter gaan nog moeiliker wees. Daarmee saam het resessie reeds 'n stewige vastra plek gekry met groter internasionale finansiële chaos wat voorspel word. Dit gaan lei tot grootskaalse armoede oral, wat weer nuwe vlugtelinge probleme gaan veroorsaak. Die grootste bedreiging vir energiesekerheid in die wêreld is egter klimaatsaktivisme, wat nou die globaliste wat die westerse wêreld beheer, se sentrale tema is. Niemand is sekerlik teen die groter gebruik van alternatiewe energie nie, veral nie in Suid-Afrika wat geen ander keuse het nie. Indien regerings in die VSA en Europa egter voortgaan met hulle duur aggressiewe planne om fossielbrandstowwe byna oornag uit te faseer, kan dit binnekort groter probleme veroorsaak. Ja, die lug sal sekerlik skoner wees, maar dit wil voorkom of die implikasies hiervan nie verreken word nie. Nou ja, soos ons reeds met die inperkings en sanksies teen Rusland gesien het, alle aksies het noodwendig gevolge. Dit sluit nou die gedeelte af wat Nico Stegman vir ons geskryf het 'n jaar terug en 'n baie goeie insig gebied het rondom die kwessies van hierdie energiekrisis waarin ons nou verkeer. Ons hier in Suid-Afrika en sekerlik maar oor die wêreld heen weet al te goed wat se slegte politieke besluite en wanbestuur, selfs onvermoë, korrupsie, al noem jy hulle lys op van wat ons affekteer op hierdie stadium, dan op die ou einde dan doen, en dit is 'n laer lewensstandaard wat ons mense dan moet handhaaf. Ons moet meer sukkel, ons moet minder kan koop, allerhande goede wat dan ons lewens versier, en definitief is dit 'n onnodige stand van sake, maar daar's 'n ander kwessie wat nie hier genoem word nie, en ek wil graag net 'n bietjie aandag daarop skenk, en dit is dat in die Bybel vir ons mooi verduidelik is, dat as die wêreld al hoe meer afvallig raak van God se wee, gaan hy die wêreld straf, en van die eerstes wat ons gaan gewaar is natuurlike rampe, natuurlike katastrofe, natuurlike chaos, en dit volgens die Bybel, volgens Godse profesie, gaan vererger. Dus maak nie saak wat hulle vir die res van die wêreld 'n foefie verdraai nie, ons gelowige mense weet wat is aan die gebeur, en hierdie insig is sekerlik om jou verder daarso te staaf by om uit te vind wat die waarheid is en daarby dan vrede te vind. En dis hoekom ek dit ook deel hierso op die namiddagprogram, en dit is nie die beste noot om dinge op te los nie. Ek wou ook nie die week môre dan verder afsluit met hierdie tema of hierdie dinge nie. Dis 'n dringende saak en dit affekteer ons al hoe meer en meer elke liewe dag, en daar is geen omkeer nie. So dit is beter dan om by die waarheid uit te kom en om beter besluite vir jou en jouself te kan maak daar waar jy is. En met hierdie poging, met hierdie druk in 'n rigting, word ons al hoe meer afhanklik of onafhanklik, onafhanklik van ons eie staat se misnoë. En miskien is dit 'n goeie ding wat ons nog vir ons nog gaan betaal, waar in gevolge waantoe die wêreld op pad is, is ons heel voor. Dis gaan ons eerste daardeur dan gaan, en so ook genoem in ander leringe. Maar nou ja, ek wil het nou daar so los, die tyd het ons nou al ingehaal. Dit was vir my 'n belangrike gesprek om te hê, en ek hoop jy het dit ook van insig gevind hierso op die namiddagprogram, en baie belangrike kwessies, weer eens as ons dink dat baie van hierdie informatie, baie van hierdie, kom ons sê dit nou al, dit is propaganda, word in ons gesigte gesmeer, en is al hoe meer belangrik om agter die kap van die byl te kom, sodat ons nie val vir al hierdie strikke wat vir ons gestel word nie. En daarmee sluit ek af. So hopelik beaam dit jou, hopelik is dit 'n wapen of 'n verdedigingsmeganisme wat jy ook in jou sak kan hou. Hierdie goeters is die waarheid. Daar is baie navorsing, maar jy is ook welkom om jou eie te gaan doen. Maar as jy dalk 'n skok vind met hierdie informatie, dis beter om dan nou maar eerder die skok te vat, te verwerk, en dan daarna te begin kyk na hoe sake regtig staan, en dan self jouself te kan voorberei. 'n Baie goeie metode daarvan is ook om dan natuurlik na die Suidlanders se webwerf toe te gaan en self daarso te gaan kyk, wat is 'n plan vir dan hierdie chaos en ineenstorting wat ons allemaal op die horizon sien aankom. Jy kan dan daar inskakel en so ook jouself dan bewus maak van die plan, van die situasie en van dalk dan die enigste noodplan in die wêreld vir wanneer die chaos verval en wanneer dit dan is waar 'n regering nie meer sy mense kan regeer nie en dit dan uit en aard dan anargie word. Ja, dit is 'n ernstige noot en weer eens ook maar nie hoe ek die week wil afsluit nie, dis hoekom ek maar vandag afhandel.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groter 4, radiostasie van die Suidlanders.